Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya, sidang pendahuluan untuk perkara nomor 58, garis miring PUU, garis datar 22 Romawi, garis miring 2024, dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum dimulai, silahkan memperkenalkan diri. Siapa yang hadir?
Izin yang mulia, di sini yang hadir saya selaku kuasa hukum Muhammad Sunaji Akbar.
Izin yang mulia, perkenalkan nama saya Nahrudin Akbar sebagai kuasa hukum dari Bapak Abdul Basir. Terima kasih yang mulia.
Terima kasih, ini dua-duanya pakai Akbar ya?
Betul yang
betul yang mulia. Nahrudin Akbar dan Muhammad Son Haji Akbar. Ada M-nya lagi, gitu. Nah, itu. Ini adik kakak atau gimana ini?
Ikatan keluarga
itu. Wah, ada ikatan ya, keluarga. Ya.
Saudara.
Terima kasih, kuasa permohon. Sesuai dengan apa permohonan saudara dan permohonan tersebut telah diregistrasi oleh kepanitraan mahkamah dengan nomor registrasi 58 tahun 2024. Dan hari ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, pertama kami akan mendengar pokok-pokok permohonan saudara, nanti disampaikan pokok-pokok permohonan saja, mulai dari apa namanya kewenangan, nggak usah, itu sudah bisa apa, mulai dari legal standing, alasan-alasan mengajukan permohonan, kemudian terakhir mohon dibacakan apa yang menjadi permohonan atau yang menjadi petitum dari permohonan ini. Nah, setelah itu hakim panel secara bergantian akan memberikan nasihat dan terakhir nanti akan kita tutup. Paham ya? Siapa yang mau menyampaikan nih? Pak Nahrudin atau Pak Muhammad Son Haji? Pokok-pokok permohonan?
Izin yang mulia, dari saya Muhammad Son Haji yang akan memberikan pokok.
Silakan Muhammad Son Haji ya.
Iya.
Silakan pokok-pokoknya saja karena kami sudah apa? Sudah punya permohonannya, bahkan kami sudah punya telaahnya masing-masing dan nanti akan kita sampaikan catatannya. Dipersilakan. Baik. Pak Muhammad Son Haji Akbar.
Baik yang mulia, terima kasih. Pada persidangan hari ini, terima kasih yang mulia atas waktunya. Dengan ini saya akan memberikan atau menjelaskan terkait dengan pokok-pokok yang akan kami uji materi, yaitu terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, yang di mana dalam pasal tersebut mohon maaf yang mulia, terkait dengan uji materi pasal 415 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang di mana dalam pasal tersebut berbunyi dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45, yang pertama pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI 45 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang RI 1945 yang berbunyi yang pertama,
nggak usah bunyinya, nggak usah, ya, lanjut.
Lanjut kepada pasal 28H ayat 2 Undang-Undang RI 1945, lalu pasal 281 ayat 2 Undang-Undang RI 1945.
Pasal 28I.
28I.
Iya, itu nggak ada pasal 281.
Ya. Baik.
Terus?
Baik, dalam hal permohonan ini kami selaku kuasa dari pemohon Dr. Abdul Basir, yang di mana Dr. Abdul Basir adalah merupakan yang ikut serta dalam pemilihan DPR di Dapil 1 Kota Tegal, yang di mana Dr. Abdul Basir merupakan caleg calon legislatif yang sebelumnya menjadi caleg calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, dalam hal ini kami melihat Yang Mulia bahwa terkait dengan perhitungan di pasal 415 ayat 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, menurut kami serasanya tidak fair bagi kami karena pemohon Dr. Abdul Basir memiliki suara yang lebih tinggi yaitu 2.186 yang dimana kalah dengan calon legislatif lainnya yaitu yang pertama Beni Ageng yang dimana perolehan suaranya itu adalah 1.863, yang kedua Muhammad Ali Mahsuri yaitu 1.199, lalu yang ketiga ada Haji Sisdiono dengan perolehan suara 1.871 dan yang terakhir Moh Ilyas SH MM.
Itu dari partai lain ya?
Dari partai lain.
Oke, yang mulia, betul. Silakan.
Jadi untuk perolehan suaranya di bawah dari pemohon. Nah, maka dari itu menurut hemat kami Yang Mulia bahwa pasal 415 ini dirasa menurut kami masih belum mencerminkan terhadap undang-undang keadilan yang ada di Undang-Undang Dasar Republik 1945. Berikut Yang Mulia.
Lanjut. Itu saja.
Ya,
itu nah, kalau begitu bacakan petitumnya.
Oh ya, baik.
Silakan.
Oke. Berkaitan dengan petitum yang pertama mengabulkan permohonan pemohon. Yang kedua, menyatakan pasal 415 ayat 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan ayat 3, pasal 28H ayat 2, pasal 28I ayat 2, pasal 1 ayat 3, pasal 6A ayat 3 dan 4, pasal 7B ayat 3 dan ayat 7 dan pasal 37 ayat 4 Undang-Undang Republik 1945. Lalu yang ketiga memberitakan pemutusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih.
Terima kasih. Pak Muhammad Ustaz Haji Akbar sudah pernah jadi apa enggak berperkara di Mahkamah Konstitusi sebelumnya?
Ini untuk pertama kalinya
ya. Ini pertama ya.
Baik.
Kalau Pak Nahrudin?
Sama yang pertama kali Yang Mulia.
Oke, kalau begitu tolong disimak ini baik-baik nasihat dari anggota majelis panel. Kalau Bapak bisa mencatatnya, alhamdulillah. Tapi kalau nanti nggak bisa mencatatnya, Bapak nanti setelah selesai ini sudah agak sore nanti bisa buka website Mahkamah Konstitusi. Nanti akan ada rekaman persidangan, jadi bisa diikuti lagi. Dan juga akan ada risalah persidangan kita. Jadi apa yang dinasihatkan oleh hakim panel nanti bisa dilacak dan lalu diteliti ini nasihat hakim ini mau diikuti atau tidak, mana yang pantas diikuti atau tidak itu. Jadi kalau mencatatnya tidak bisa mengikuti apa yang disampaikan. Pertama, nasihat akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Daniel Yusmik, dipersilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldisa dan Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Arsul Sani. Pemohon yang hari ini diwakili oleh kuasa hukum ya, sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan tadi. Tadi juga dinyatakan bahwa kedua kuasa hukum ini baru pertama kali mengajukan permohonan di MK. Nah, beberapa catatan yang nanti saya sampaikan nanti juga akan dilengkapi oleh hakim panel yang lain ya. Yang pertama kalau saya lihat dari segi sistematika ini sebenarnya sudah sesuai ya dengan pasal 10 PMK 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Tinggal nanti isi substansi dari setiap sub sistematika itu yang nanti perlu diperkaya nanti ya. Yang kedua, ini sebelum masuk substansi, Ini nanti Yang Mulia Pak Arsul bisa mungkin memberi masukan sebagai mantan anggota DPR RI. Setahu saya bahwa sistem yang dipakai ini dalam penghitungan suara ini karena dalam pemilu sebelumnya itu PKB suaranya terbanyak, lebih banyak dari P3, tapi kursi P3 lebih tinggi, kalau tidak salah seperti itu. Nasdem ya, oh bukan P3, Nasdem ya. Mungkin pemilu sebelumnya lagi mungkin. Nah karena itu sistem ini dipakai karena ada aspirasi dan saya yakin pasti PKB juga ikut memutuskan ini karena PKB salah satu partai di DPR yang ikut membahasnya ini. Ya karena itu nanti coba dihitung kembali ya soal penghitungan ini apakah kerugian aktual yang diuraikan di dalam permohonan ini betul terjadi atau tidak ya atau dia hanya potensial. Nah kemudian untuk memperkuat legal standing juga apakah sudah ada penetapan KPU tentang anggota DPRD di ini kabupaten apa nih Tegal ya. Oh, Kota Tegal ya. Apakah sudah ada SK-nya itu atau sudah dilantik atau tanggal berapa akan dilantik untuk memperkuat bukti bahwa betul pemohon ini tidak terpilih menjadi anggota DPRD sekalipun suaranya lebih besar dari yang tadi disebut sudah terpilih ya. Kalau ada SK itu bisa dilampirkan ya. Dan sekarang biasanya kalau sudah dilantik itu semua terbuka untuk umum dan bisa diakses ya untuk memperkuat legal standing nanti. Nah kemudian yang ketiga nanti di dalam apa uraian persoalan konstitusional norma ini ada persoalan implementasi yang dialami oleh prinsipal, tapi ini nanti uraian pasal yang diajukan ini harus dikaitkan dengan norma di dalam Undang-Undang Dasar ya. Misalnya pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 3, pasal 6A ayat 3 dan 4, kemudian pasal 7B, pasal 28D, pasal 28H, 28I ayat 2 dan seterusnya. Ini nanti diuraikan ya. Kan di Undang-Undang Dasar tidak mesti semua pasal, cukup satu pasal saja atau mungkin ayat sudah dianggap ini ada persoalan konstitusional norma sehingga itu bisa di misalnya permohonan dikabulkan. Apakah dikabulkan sebagian atau seluruhnya atau kadang juga ex aequo et bono MK kemudian memberikan pemanaan ya bisa juga konstitusional bersyarat dan sebagainya ya. Nah itu nanti diuraikan pasal undang-undang dasar ini tidak mesti harus banyak. Nah itu harus diuraikan satu-satu terkait dengan norma yang diajukan permohonan ini. Nah kemudian ini dalam penghitungan kami mencoba untuk melakukan penghitungan sendiri ya, gambaran penghitungan kursi legislatif dengan metode Sentlek ya, ini pengucapannya Sentlek ya, dengan metode Sentlek ini saya ada mencoba untuk 5 cara di sini. Yang pertama cara menghitung kursi pertama, kemudian cara menghitung kursi kedua, ketiga, kursi keempat, dan kelima. Ini diandaikan bahwa dari penghitungan yang pertama misalnya ini masing-masing partai harus dibagi dalam angka ganjil satu ya. Partai Apel misalnya saya ambil contoh ini 36.000 suara. Partai Belimbing 18.000 suara, Partai Coklat 12.000 suara, Partai Durian 9.000 suara, Partai Erbis mendapat 6.000 suara. Nah, untuk menghitung kursi pertama misalnya, masing-masing partai harus dibagi dengan angka ganjil 1. Berikut uraiannya, Partai Apel misalnya 36.000, per 1 sama dengan 36.000. Partai Belimbing 18.000, per 1 18.000 dan seterusnya. Nah, dengan demikian partai yang memperoleh suara pertama di dapil tersebut adalah Partai Apel dengan jumlah 36.000, ya. Kemudian untuk menghitung kursi kedua, dikarenakan Partai Apel telah mendapat kursi pembagian pertama, maka pembagian kursi kedua dari Partai Apel dibagi dengan angka ganjil 3. Sementara Partai Belimbing, Coklat, Durian, Erbis tetap dibagi angka 1 karena belum mendapat kursi, maka Partai Apel 36.000 dibagi 3 sama dengan 12, kemudian Partai Belimbing 18.000 dibagi 1 jadi 18, dan seterusnya. Berdasarkan hasil penghitungan, maka yang berhak atas kursi kedua adalah Partai Belimbing dengan perolehan 18.000 suara, suara terbanyak dibandingkan partai lainnya. Nah, ini saya coba menghitung kursi ketiga, kursi keempat, dan kursi kelima. Ini kursi kelima didapat oleh Partai Durian dengan perolehan suara sebanyak 9.000. Menurut penghitungan yang telah dilakukan, maka 5 kursi yang sudah habis terbagi, dengan demikian Partai Erbis tidak mendapat kursi, ya. Nah, dengan penjelasan tersebut tidak ada yang salah dengan metode Sendlik, kecuali pemohon bisa membuktikan lain dan menjelaskan dalam permohonannya, ya. Nanti kalau sudah ada SK penetapan, ya, anggota DPRD, itu nanti Mendagri, ya, kalau tidak salah, ya, anggota DPRD di kabupaten kota, ya. Nah, kalau sudah ada nanti itu dilampirkan, ya. Apa metode yang dipakai Sendlik ini, kami yang salah menghitung atau mungkin pemohon yang salah atau juga mungkin pemohon yang benar, kami juga enggak tahu, ya, untuk pastikan hal ini. Nah, kemudian ini kalau dalam petitum ini kan pemohon minta supaya norma pasal ini kan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejalan dengan calon pemilu legislatif, calon legislatif 2024. Nah, kalau ini dihilangkan bertentangan, maka terjadi kevakuman norma. Nah, kemudian dasarnya apa nanti? Nah, itu juga perlu dipertimbangkan, dipikirkan, ya. Karena kalau nanti SK-nya sudah ada, berarti ini ada kerugian aktual karena tidak ikut kemarin, misalnya suaranya terbanyak ternyata tidak, misalnya. Nah, apakah suara terbanyak, kan ini peserta pemilu ini perorangan atau partai politik? Kalau di Undang-Undang Dasar kan jelas, ya, untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten adalah partai politik. Sehingga suaranya itu diberikan kepada partai, bukan kepada perorangan. Mungkin saja secara perorangan dia lebih tinggi dari partai yang lain, tetapi di partai, hak partai, jatah partai itu, karena ini peserta pemilu adalah partai, mungkin saja dia suaranya lebih tinggi dari partai yang lain. Tetapi kumulasi suara itu justru partai yang lain lebih banyak, karena kan ada caleg yang lain juga, ya. Mungkin nanti yang mulia Pak Dr. Arsul bisa jelaskan sistem ini yang lebih baik, karena menurut saya ini coba dihitung kembali, ya. Apakah hitungan saya ini yang salah atau salah pemahaman, jangan-jangan pesertanya adalah partai politik bukan perseorangan, beda dengan calon anggota DPD, ya. Sementara dari saya cukup sekian, yang mulia Pak Wakil, terima kasih.
Terima kasih yang mulia Pak Daniel Yusmik. Itu beberapa nasihat dari beliau. Berikutnya kita minta yang mulia Bapak Arsul Sani untuk memberikan catatan. Silakan.
Terima kasih yang mulia Pak Ketua Panel, yang mulia anggota panel Pak Dr. Daniel Yusmik, dan yang saya hormati saudara kuasa pemohon, ya. Ini kuasa pemohonnya orang Tegal juga. Bukan.
Bukan yang mulia, kalau saya dari Bekasi.
Oh, dari Bekasi. Kira, jadi bukan Ortega ya, bukan orang Tegal ya. Itu. Ya. Ya, pertama sebagai kuasa yang baru pertama kali di MK, ya permohonannya secara umum sudah oke lah ya, tetapi memang kewajiban majelis panel untuk menyampaikan penasihatan dan beberapa hal barangkali kalau berkenan nanti kuasa pemohon bisa memperbaikinya lah supaya lebih meyakinkan gitu ya nanti terhadap pleno hakim Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari 9 orang hakim. Yang pertama di bagian kewenangan ya, ini saya melihat sudah cukup bagus, hanya ada satu catatan saya ya. Saudara mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya. Kemudian di pasal 24 kemudian 24C ya. Kemudian saudara turun ke Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian merujuk pada juga Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan perubahannya ya, Undang-Undang tentang P3 ini pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun saudara kemudian langsung loncat ke PMK, dilewati itu Undang-Undang MK-nya ya. Nah, biasanya yang bagus itu setelah ini kemudian Undang-Undang MK dulu dirujuk dan kemudian baru ya PMK nomor 2 tahun 2021. Meskipun substansinya sama juga ya, tapi kira-kira urutannya yang sempurna lah ya, itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya, ini di bagian kedudukan pemohon. Ini malah cukup panjang lebar ya di bagian legal standing ini ya. Tetapi yang diuraikan kerugian konstitusionalnya adalah kerugian konstitusional yang merujuk atau berbasis pada pasal 28D ayat 1 dan ayat 3. Padahal batu ujinya kan di sini ada banyak ya. Saya lihat ada berapa sih? 4 ya. Ya, mulai dari pasal 1 ayat 2 gitu ya. Kemudian juga ada pasal 28H dan 28I. Nah, tadi menyambung yang disampaikan yang mulia Pak Dr. Danilius Mik. Nah, kalau ini banyak mestinya juga harus diuraikan gitu loh. Ya, kenapa ini jadi alasan jadi batu uji? Kalau enggak ya batu ujinya satu aja. Satu pasal ini aja dengan dua ayat gitu ya. Nah, jadi itu di persoalan kedudukan hukum. Nah, ada yang menarik perhatian saya, ini barangkali nanti terkait juga dengan konstruksi atau cara berpikirnya pemohon ya. Itu di poin 1 disebutkan bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia pembayar pajak yang taat ditetapkan sebagai peserta pemilu calon anggota DPRD Kota Tegal. Ini kalau peserta pemilu legislatif DPR dan DPRD itu bukan calonnya, bukan orangnya, tapi peserta pemilunya itu adalah partai politik. Itu kata, bukan kata saya, itu kata pasal 22E ya, ayat 3. Yang peserta pemilunya perorangan itu ada di ayat 4 kalau itu DPD. Ya. Jadi konstruksinya itu harus bahwa pemohon adalah ya calon anggota DPRD Kota Tegal dari peserta pemilu Partai Kebangkitan Bangsa. Harus begitu ya. Bukan itu. Nah, itu ya yang perlu. Tapi itu barangkali karena pandangan atau pikirannya adalah peserta pemilu, maka yang diminta adalah kenapa kok sebagai peserta pemilu dengan perolehan suara perorangan terbanyak kok tidak terpilih ya. Nah, itu saya kira perlu dirumuskan kembali ya yang bagian itu. Nah, ini kenapa saya tekankan, karena ini saya melihat itu intinya ada di situ. Nah, karena peserta pemilu itu adalah partai politik, maka yang dapat kursi dan yang punya kursi itu partai politik. Ya, bukan calonnya. Ya. Yang punya kursi itu adalah partai politik, yang dapat kursi itu adalah partai politik, karena pesertanya adalah partai politik. Nah, calon itu kedudukannya, para calon itu adalah ikut menentukan, bisa jadi dia bahkan dominan menentukan apakah partai politik itu memperoleh kursi atau tidak. Ya. Tidak semuanya calon, karena tentunya ada suara pemilih yang mencoblos partai, ya. Bukan mencoblos calon orang perorangan. Nah, jadi ini juga harus disesuaikan menurut saya, ya, permohonannya agar sesuai dengan konstruksi kepemiluan kita, pemilu legislatif dalam hari ini DPR dan DPRD itu, ya. Nah, karena itu perhitungan itu apapun modelnya, apakah kuota hari yang dulu, ya, kuota hari itu kira-kira simpelnya pakai model BPP lah gitu ya, atau Senlik, orang suka bilang santai lagu begitu ya, itu dapat kursi atau enggak partai itu dapat kursi atau enggak, itu kursinya tetap punya partai ya, bukan calon perorangan. Nah, itu yang kemudian diputuskan. Jadi belum pernah sistem pemilu kita itu perhitungan suaranya berbasis itu tadi, perolehan suara perorangan, ya. Berbasisnya suara terbanyak iya, ya. Tapi suara terbanyak peserta pemilu dalam hal ini partai, ya. Nah, suara partai dibentuk dari suara yang milih partai dan gabungan suara yang memilih para calon-calon dari partai yang bersangkutan, ya. Itu yang saya kira harus diinikan, ya. Nah, permohonan saudara itu ya mestinya itu adalah merubah sistem pemilu, ya. Tetapi perlu dipikirkan, ya. Kalau yang mau dirubah undang-undangnya, tapi undang-undang dasarnya kan tadi mengatakan peserta pemilunya adalah partai politik, ya. Nah, jadi itu kalau soal bahwa metode perhitungan apakah kuota hari, santai lagu, atau ada lagi, ini Pak Ketua Panel pasti lebih menguasai dari saya soal itu, ada metode the horns, ya, macam, ya, itu pasti ada plus minusnya, ya, itu. Ada partai yang saya ingat nih yang mulia Pak Daniel, yang senangnya kuota hari, itu. Ada yang merasa bahwa kalau kuota hari itu jumlah suaranya sekian kok kursinya cuma satu. Jadi makanya disepakatinya waktu itu kemudian dari kuota hari dirubah jadi santai lagu. Ya. Nah, jadi itu beberapa catatan ya. Sekira dari saya itu Pak Ketua Panel yang mulia, terima kasih. Saya kembalikan.
Terima kasih yang mulia Bapak Arsul Sani. Dan itu ya beberapa catatan perbaikan, tapi ini ada tambahan juga yang harus saudara pikirkan. Pertama, ini kan pemohonnya kan perorangan ini. Tapi kalau dibaca Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemilu, anggota legislatif itu peserta pemilunya kan partai politik. Nah, tolong itu dijelaskan di legal standing, bagaimana pemohon bisa menjelaskan bahwa ada kerugian di situ. Karena berdasarkan konstitusi pasal 22E itu dan juga undang-undang pemilu, peserta pemilu untuk pemilihan anggota DPR, DPRD, provinsi, DPRD, kabupaten, kota itu adalah partai politik. Nah itu, jadi sepanjang apa namanya dilakukan penghitungan dengan benar, lalu partai politik dapat kursi dan menerima itu sebetulnya sih sudah selesai. Itu satu yang harus dipikirkan dengan serius. Yang kedua, ini tadi kalau soal kewenangan sudah ada catatan tambahan tadi. Yang kedua, tolong nanti kuasa pemohon ya, lihat lagi permohonan-permohonan di Mahkamah Konstitusi atau putusan Mahkamah Konstitusi, bagaimana cara menyusun kedudukan hukum itu. Kedudukan hukum itu. Jadi ini bagian kedua, ini kedudukan hukum atau legal standing, dan bukan kerugian apa konstitusional pemohon. Yang harus dijelaskan itu adalah apa yang bisa menjelaskan bahwa pemohon itu memiliki kedudukan hukum. Nah, lihat nanti ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan legal standing itu, dan ada ya beberapa putusan dan beberapa poin yang harus dijelaskan untuk menguraikan apakah pemohon itu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan atau tidak. Nah, salah satu yang harus diuraikan itu adalah harus dijelaskan atau diuraikan kira-kira dengan berlakunya pasal 415 ayat 3 itu hak konstitusional yang mana dalam konstitusi yang dinilai oleh pemohon merugikan hak konstitusional pemohon kalau pasal 415 ayat 3 itu tetap begitu. Dan ini memang ada uraian ya, uraian komposisi perolehan suara. Ya ini enggak perlu semua partai politik juga diuraikan. Ini kan mulai dari partai politik nomor 1 sampai semuanya, sehingga untuk menjelaskan tabel itu saja perlu beberapa halaman. Padahal yang kami butuhkan itu adalah uraian kepada kami mengapa Anda itu atau pemohon prinsipal Anda itu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Apakah kerugiannya itu bersifat faktual, aktual, atau bersifat potensial? Itu harus dijelaskan. Nah, yang agak beratnya memang itu, mengaitkan antara partai politik sebagai peserta pemilu dengan perorangan calon anggota legislatif yang diajukan oleh partai politik. Nah, itu belum ada uraiannya sama sekali, yang harus diuraikan. Nah, jadi, sehingga kami tahu, oh ini memang ada alas hak atau alas hukumnya untuk maju sebagai calon. Ini kan PKB di daerah pemilihan prinsipal saudara itu kan cuma dapat satu kursi kan? Nah itu. Yang dari awal itu sudah harus dipahami bagaimana pola penentuan kursi. Jadi menentukan siapa yang akan jadi calon itu urutan kesekian. Nah, pertama yang ditentukan terlebih dahulu itu adalah apakah partai politik peserta pemilu di dapil yang bersangkutan itu dapat kursi atau tidak. Nah, ini PKB dapat kursi, iya. Tapi kemudian gagal dapat kursi kedua. Sehingga dari satu kursi yang didapat PKB di Kota Tegal itu, jatuhlah kepada peraih suara terbanyak di partai PKB. Jadi, tidak boleh calon di PKB dikontes ke calon di partai lain itu. Ini kan Anda mengkontesnya ke partai lain. Jadi kalau cara berpikir sistem penentuan kursinya itu, begitu, ini partai dapat kursi atau tidak. Kecuali di PKB itu Anda dapat kursi terbanyak, lalu yang ditunjuk nomor bukan suara terbanyak, itu baru bisa jadi masalah. Nah, yang dari awal kan mestinya prinsipal saudara sudah paham. Kalau ada partai politik peserta pemilu dengan metode penghitungan senlik itu sudah jelas bahwa dengan sistem proporsional terbuka suara terbanyak. Nah, itu sudah jelas itu. Ya kalau dapat satu kursi, ya siapa yang paling banyak suaranya di partai politik itu. Jadi tidak boleh dikontes ke partai lain. Beda kotaknya itu. Nah, itu. Nah, tapi kalau mau dijelaskan silakan. Mengapa ada kerugian hak konstitusional pemohon? Nah, itu di legal standing. So, kalau ini tidak bisa dilewati, legal standingnya kami tidak berkeyakinan bahwa pemohon memiliki legal standing, pemohon ini akan di-NO-kan. Berhenti di situ. Jadi kami tidak akan menilai konstitusionalitas normanya. Nah, itu yang paling agak berat ini yang harus dilakukan oleh kuasa pemohon. Nanti pelajarilah beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang pemohonnya itu diberikan legal standing oleh Mahkamah. Yang ketiga, ini harus jelas-jelas ya, karena ini banyak sekali dasar yang dijadikan pengujian. Jadi dikatakan kalau melihat kepada petitum saudara ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 batu uji untuk pasal 415 ayat 3 ini. Tadi Yang Mulia Pak Daniel, Yang Mulia Pak Arsul sudah menyampaikan. Mungkin cukup pilih 1 atau 2 saja. Tapi itu harus diuraikan secara jelas mengapa pasal yang diuji ini, pasal 14 ayat 3 itu, bertentangan dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian tadi. Artinya begini, Pak Akbar, dua-duanya Pak Akbar ini. Semakin banyak dasar pengujian yang dipilih untuk menguji inkonstitusionalitas norma, semakin berat tanggung jawab kita menguraikannya apa? Karena satu-satu harus dikontes. Misalnya begini, mengapa pasal 415 ayat 3 itu bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, itu harus diuraikan. Lalu setelah itu, mengapa pula dia bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, diuraikan lagi. Mengapa pula dia bertentangan dengan pasal 228D ayat 3, diuraikan semua. Karena apa? Kami akan nilai penjelasan itu semuanya nanti. Nah, ini enggak. Jadi saran kami mungkin dipilih saja yang paling relevan. Misalnya pertanyaan saya, apa relevannya mengambil pasal 6A itu? Orang itu syarat untuk jadi calon presiden kok. Apa relevannya mengambil pasal 7B ayat 3, pasal 7B ayat 7? Ini kalau dilihat konstitusi, pasal 7B itu kan berkaitan dengan usul pemberhentian presiden. Ini lihat ini, pasal 7B itu, ayat 7-nya, keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian presiden dan wakil presiden, tidak relevan dengan pasal yang saudara uji. Jadi hati-hati juga memilih dasar pengujiannya ini. Ini misalnya pasal 6A ayat 3 ayat 4, pasal 7B ayat 3 ayat 7, pasal 37. Ini pasal 37 ini kan perubahan konstitusi. Jadi kalau dasar-dasar pengujiannya tidak tepat dan itu yang berkait dengan dasar-dasar pengujian itu bisa dikatakan tidak beralasan menurut hukum oleh Mahkamah. Oleh karena itu, tolong nanti dicari kira-kira apa yang paling tepat. Pilih satu misalnya, kedaulatan rakyat misalnya. Nah, ini mungkin agak relevan. Diuraikan mengapa pasal 415 ayat 3 itu bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Nah, itu yang diuraikan. Baik itu dalam konteks teorinya, putusan-putusan MK sebelumnya, konteks perbandingannya, Nah itu yang diuraikan, sehingga kami yakin nanti, wah ini memang bertentangan dengan undang-undang dasar. Tapi di sini belum diuraikan oleh pemohon. Dan yang terakhir ya, ini di petitum itu, satu petitum angka dua itu tolong diperhatikan, cukup menyebut bahwa pasal 415 ayat 3 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejalan dengan pemilihan umum calon anggota legislatif 2024 itu. Nah ini enggak ngerti kami apa yang dimaksud ini. Apa yang dimaksud sejalan ini, kalau lihat rumusan poin 2 ini bisa dikatakan obscure ini. Apa yang dimaksud ini? Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, disebutkan ada 9 norma atau 11 tadi, lalu mengikat sejalan dengan pemilihan umum anggota legislatif 2024. Nah nanti tolong pelajari lagi oleh kuasa pemohon untuk menggunakan atau menyusun petitum ini. Nah sekarang kan berlaku untuk pemilihan umum calon anggota legislatif 2024. Ini kalau misalnya permohonan saudara kami kabulkan, itu nanti akan mengubah semua yang ditetapkan itu. Karena apa? Karena pengujian di Mahkamah Konstitusi itu berbeda dengan kasus konkret di pengadilan biasa. Kalau pengadilan biasa diputus itu berlaku untuk yang bersangkutan saja. Tapi kalau ini diputus, sekalipun yang lain-lain tidak mengajukan permohonan, dia berlaku juga untuk itu. Padahal ini sudah selesai ditetapkan oleh KPU. Nah, tolong itu dipikirkan Pak Nahruddin Akbar dan Pak Muhammad Son Haji Akbar terkait dengan permohonan ini. Jadi sebetulnya sebagai orang yang baru pertama berpengalaman itu ini sudah bagus ya, tapi kami mau jangan nanti permohonan ini berhenti gara-gara beberapa hal yang dijelaskan tadi. Nah itu ini kan di petitum terdapat 7 pasal yang jadikan batu uji ya, kalau 7 pasal ya, tapi kalau dilihat normanya itu 11. Tapi di positanya, di alasan-alasan mengajukan permohonan, itu hanya 4 pasal konstitusi saja yang digunakan. Nah ini tiba-tiba di petitumnya lebih banyak pasal yang disebutkan sebagai dasar pengujian. Nah ini kalau begini enggak diperbaiki, ini bisa kabur juga permohonannya. Nah terakhir, di bukti yang diajukan justru Undang-Undang 7 2017 itu tidak dijadikan alat bukti. Nah kalau tebal sekali, Pak Akbar, kedua-duanya, kalau tebal sekali karena Undang-Undang itu lebih dari 500 pasal, nanti kopikan saja judul undang-undangnya, mungkin pasal satunya, lalu dikopikan yang pasal yang berkaitan, halaman pasal yang berkaitan, lalu halaman terakhirnya yang ada lembaran untuk apanya itu, pernyataan berlakunya itu. Nah, supaya jangan terlalu banyak. Kami ada sih, tapi ini kan syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Paling tidak ada undang-undang dasar, lalu norma atau pasal atau undang-undang yang diuji konstitusionalitasnya itu. Nah itu ya Pak Akbar, untuk bisa dipertimbangkan. Nah ini memang nasihat kami, nanti Bapak berdua lah yang menentukan, ini kira-kira yang dinasihatkan hakim ini mana yang penting untuk perbaikan permohonan ini. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Bapak-bapak berdua, Pak Nahruddin.
Dari saya cukup ya mulia.
Cukup, Pak Sonaji, Pak Nahruddin.
Alhamdulillah cukup jelas.
Ah, itu kalau sudah pakai alhamdulillah sudah selesai ini barang ini. Pak kuasa pemohon, ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, Bapak diberi waktu untuk memperbaiki permohonan ini kalau mau memperbaiki selama maksimal 14 hari dari sekarang, masuk hari yang sekarang, 14 hari dan batas akhir penyerahan perbaikan permohonan disampaikan pada Rabu 24 Juli 2024. Perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah paling lambat pukul 14.00 WIB. Itu paling lambatnya. Tapi kalau bisa dikirim lebih cepat, alhamdulillah. Nah, Bapak bisa pikirkan apa yang disarankan oleh majelis panel tadi yang bisa digunakan untuk memperbaiki permohonan ini, kalau mau memperbaiki. Bahkan jika Bapak berpikir misalnya, wah ini rumit sekali, ini sudah begini, peristiwanya, faktanya begini, ditarik kembali juga enggak apa-apa. Nah, itu termasuk yang dipikirkan. Jadi, kalau ada saran permohonan itu, boleh saja tidak diterima. Kami hanya menjalankan ketentuan hukum acara. Kalau mau diterima, bisa saja tidak semua yang disarankan diterima. Jadi bisa saja datang, mungkin melakukan perbaikan satu atau dua poin saja. Bahkan yang saya katakan tadi, kalau ada berpikir, ya sudahlah ini tidak usah diteruskan, ditarik kembali juga boleh. Nah ini enaknya beracara di Mahkamah Konstitusi. Sudah gratis, tidak ada bayaran segala macam, ada saran perbaikan oleh hakim, kita mau menerima perbaikan itu atau tidak, enggak apa-apa, bahkan mau menarik juga boleh. Oke ya, Pak Akbar berdua? Cukup ya, dengan demikian, kalau tidak ada perbaikan itu yang perlu dicatat, kalau tidak ada yang akan disampaikan, ini batas waktunya Rabu 24 Juli 2024, pukul 14.00 WIB. Jadi, perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy-nya diterima paling lambat pukul 14.00 WIB, tanggal 24 Juli. Makasih kalau tidak ada. Dengan demikian, sidang pendahuluan untuk perkara nomor 58 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.